Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest-growing podcast network in the Philippines.
Can you adjust the frequency and volume a bit?
Startups, originators, música, cultura, the arts, política, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan.
We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands.
Mabuhay.
You're listening to podcast.ph. Podcast.ph presents Dreamscope with Benji Felipe.
Good day everyone, this is Benji Felipe and you are listening to Podcast.ph sa programang paborito ninyo, ang Dreamscope. Pagsilip sa inyong mga panaginip at pagbibigay gabay sa araw-araw nating pamumuhay sa pamamagitan ng linggo-linggong horoscope. You can download this program in iTunes or Podomatic and also download Martin's Man Cave, hosted by Martin and Denar, free in iTunes and Podomatic. Ngayon, umpisahan natin ang pagsagot sa inyong mga pinadalang tanong ukol sa panaginip. Ang sabi ni Jun Perez, sanong ko lang ang kahulugan ng panaginip ko na hinahabol ako ng iba't ibang klase ng babae. May sexy, mataba, maliit, matangkad, maganda at di kagandahan. Tumatakbo ako upang makaiwas sa kanila hanggang sa napunta ako sa pader na dead end at doon nila ako kinuyog. Ano ang ibig sabihin nito? Jun, ito ay indikasyon ng mga tukso. Pwede rin guilty ka sa isang sitwasyon na iyong nagawa sa waking life. Jun, suriin mo. Baka meron kang maling nagawa. Sabi ni Glycy Arceo, ang panaginip ko, umiinom kami ng kape. Ang classmate ko na babae biglang sumigaw. Nakita po niya yung kape, may plema pala. Ano ang meaning nun? Thanks and more power. Glycy, ganito. Kung may kasama ka sa panaginip habang uminom ng kape at kakilala mo, baka ang taong yun ay lubos mong hinahangaan. Isa pang kahulugan nito, ang pag-inom nyo ng kape ay isang magiliw na pagtanggap sa isa't isa. Nangangahulugang magkapalagayan na ang inyong loob. Samantala, yung plema sa panaginip ay nangangahulugan ng isang kalayaan. Yung hayaan mong umalpas ang damdamin mo para sa taong gusto mong kausapin. Sabi ni Mateo Cheng, Sir Benji, ano ang ibig sabihin ng panaginip na natutulog ako sa sofa, biglang nagkaroon ng napakaraming pusang maliliit, nagkapitan sila sa akin, nang tumayo ako, hindi na sila natanggal sa pagkakakapit. Mat ang pusa ay simbolo ng pagtayo sa sariling paa, pagiging malikhain, at isang feminine aspect ng iyong sarili. Nagsasabi ang subconscious mind mo na linawan mo ang iyong pag-iisip at damdamin. Nagre-representa naman ang sofa ng pahinga, katamaran o pagkabagot. Si Mark Belvis Mejica, ang panaginip ko, naipit yung hiniliit ko sa pinto tapos biglang nagising na masakit talaga yung hiniliit ko. Ano ang ibig sabihin noon? Maraming salamat po. Mark, ang panaginip mo may kinalaman sa kakayahan mong makipagtalastasan. Ngunit hindi mo ito magawa dahil maaaring may pumipigil sa'yo. Pero minsan kasi literal ang pakahulugan nito. Baka naman nasagap na ng subconscious mind mo ang impormasyon na maiipit ang hiniliit mo habang tulog ka. Ay nagbigay na ng babala. Baka hindi mo lang alam may nakatapak sa'yo habang natutulog ka kaya naramdaman ang hiniliit mo. Si Ashley Sack, Hello, I'm an avid fan. Ask lang ang panaginip ko. I am bisexual woman. Lagi akong nananaginip ng baby boy kahit last year. Lagi akong may alagang baby boy sa panaginip ko. Please pakisagot ang tanong and thank you. Ashley, ikaw ay nakararanas ng purong kaligayahan sa iyong waking life. Hindi ka siguro naghahanap ng ibang paraan upang lumigaya dahil mayroon nang nagpapaligaya sa iyo. O di kaya naman, may mga bagay na kontento ka na ngayon. Marahil ay may kinalaman ito sa kung ano man yung mga ginagawa mo ngayon. Si Rebin Catalan Palayhag, good evening, may panaginip po ako. Nauuhaw ako at kahit ilang baso ng tubig ang inumin ko, hindi na mawala ang pagkauhaw ko. Rebin, may mga pangailangan ka sa iyong waking life na hindi mo pa nakakamit. Kaya emosyonal ka na ngayon dahil kailangan mo nang umunlad ang dapat. Maghanap ka ng inspirasyon para makuha mo ang mga mithiin. Si Isidro Kelvin, Sir Benji, tatanong ko, kahit nakakatulog ko lang ay parang napakahimbing na agad ng tulog ko at umuungol ako. Ramdam ko kahit tulog ay pilit naman akong sumisigaw. Sinisigaw ko ang pangalan ng asawa ko at pinipilit kong gumalaw pero hindi ako makagalaw. Anong ibig sabihin nito? Salamat po. Ako si Kelvin Isidro ng Nabotas City. Alam mo Kelvin, ang mabilis na pagkakatulog ay hindi naman masama. Siguro bunga ito ng pagod. Yung pag-ungol lang ang medyo masama, ano, kung hindi naagapan. Nauuwi ka kasi ang mga ganito sa sleep paralysis. Laging hindi nakahagalaw gaya ng sinasabi mo. Ang pagkain ng hindi tama bago matulog ang isa sa dahilan. Ang mabigat na dahilan nito, yung may mga problema kang dinadala sa iyong dibdib na hindi mo naman naibubulalas. Kaya yung subconscious mind na ang naglalabas nito habang ang tao ay tulog para mabawasan ang bigat na pinapasan ng ating kalooban. Tatanong ko rin, no? Isipin mo rin, bakit mo nga pala sinisigaw ang pangalan ng iyong asawa sa panaginip? Suriin mo nga kung ano ang kaugnayan nito. Sabi ni Enan Bansil, ang panaginip ko nasa hagdan ako tapos nung bumaba ako, nakita ko yung ex ko, may kayakap na lalaki. Pero hindi ko kilala. Nung umakyat ako, pagtingin ko, yung ex ko ay nakikipagtalik na sa ibaba. Napayakap ako sa mga kaibigan ko sa sama ng loob. Pagtingin ko, tuloy-tuloy pa rin ang pakikipagtalik ng ex ko. Anong ibig sabihin nito? Pakisagot, salamat po. Enan, may hinahanap kang katangian sa dati mong karelasyon na pwedeng may kaugnayan sa sekso. Pwedeng may kaugnayan din sa kanyang mga katangian. Kung sa ngayon ay may karelasyon ka ng iba, baka hindi niya nagagawa ang kayang gawin ng ex mo. Pag-usapan ninyo mabuti kung ano yung mga gusto mo at kung ano rin yung gusto niya para magkasundo kayo. Ayos, Enan, ha? Alright.
Podcast.ph presents Dreams Go with Benji Felipe.
Let's talk about your horoscope for this week. Aries, March 21 to April 19. Ibahin ang diskarte sa trabaho para kumita ng mas malaki. Kapag kumita na, pasyal-pasyal din muna kasama ang pamilya. Simple living, healthier feeling. Taurus, April 20 to May 20. Hasain ang utak sa mga bagong tuklas. Kapag ang isip ay tumalas, gamitin ang natutunan para umunlad. Work for your immediate future. Gemini, May 21 to June 20. Suriin ang mga bagong kakilala bago ka pa man ipahamak nila. Umiwas sa gulo dahil mas matindi ang bueltada nito sa iyo. Surround yourself with human beings. Cancer, June 21 to July 22. Maninimbang ka kung aamin o pagtatakpan sa isang bagay ang taong maaaring masaktan dahil sa iyong nalalaman. Pero, dalawa na kayong makukonsensya kung ganyan. You can lie to anyone but you can never lie to yourself. Leo, July 23 to August 22. Makipagkasundo sa mga taong kagalit mo. Tumulong din sa mga nangangailangan. Do not trust easily if you feel uneasy. Virgo, August 23 to September 22. Nakatutok ka man sa mahalagang gawain, bigyan pa rin ng panahon ng sarili. Monotony and death are almost the same. Libra, September 23 to October 22. Masaya ka sa aktibong proyekto pero kulang sa pakikipagsosyalan. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Scorpio, October 23 to November 21. madali mong makukuha ang loob ng nais mong pahangain, taglay mo ang abilidad at karisma. The only thing that overcomes hard luck is hard work. Sagittarius, November 22 to December 21, huwag hayaang lumipas ang isang misteryong bumabagabag sa iyo. Tuklasin ang sagot para rito. Take time to be sure, but be sure not to take too much time. Capricorn, December 22 to January 19, magtiwala sa sariling kutob at huwag padadala sa matatamis na dila ng mga taong nakakausap. It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it. Aquarius, January 20 to February 18, kahit maraming kasiyahan at kasabikang darating, unahin pa rin ang pansariling kaligtasan bago ang anumang hakbang. Safety is more important than convenience. Pisces, February 19 to March 20. Ang labis na gana mo ngayon ay dapat samantalahin para sa magagandang plano sa kinabukasan. If time flies, remember, you are the pilot. At this point, Adam Reyes will talk about Progressive Dream. Si Adam po ang aming guro sa paranormal at siya po ay kasama namin sa V2 Project. Verification and validation ng mga paranormal at anomalyang nire-report sa amin at aming inimbestigahan. Adam, pakipaliwalag nga, ano ang Progressive Dream? Hello, Adam.
Oh, hi Benji! I'm here, always glad to help. Pag sinabing progressive dream, no, ito yung type ng dream na halimbawa nanaginip ka ng ngayong gabi, part 1. Tapos let's say after 1 or 2 days, mananaginip ka, part 2 naman ng dream. So yung progressive dreams, ito yung parang isang mahabang panaginip pero iba't ibang chapter kada gabi ang napapanaginipan. Ngayon, ang progressive dreams kasi nangyari, normally these dreams are related to situations in life where you need to solve a problem or to face a certain situation. So habang nagpo-progress yung life mo, nagpo-progress rin yung dream mo. Ngayon, pag sinabing progressive dreams kasi, normally these deal with situations in life which you're trying to solve. So dun sa loob ng dream, kung minsan, halimbawa, you dream about yung first part. Okay? Tapos, halimbawa, habang nananaginip ka, let's say you face situations, you face circumstances, kumbaga dun lumalabas, halimbawa, lahat ng mga hindi mo nagawa or nakimkim mo sa loob, and then the following day, habang gising ka, na-resolve mo na yun, pagtulog mo, magko-continue yung dream from where you left off. So, basically, ang mga progressive dreams, they are triggered by circumstances and situations in life na patuloy na finiface mo. So, kaya, halimbawa, chapter 1. Yung chapter 1 doon sa dream mo, hanggang chapter 1 lang siya, let's say, na nagising ka na, tapos na-solve mo na yung issue sa chapter 1. Pero meron ka pang ibang unfinished na issues that you need to solve. So, papasok ngayon yung dream state mo sa chapter 2. So, para siyang nagkadugtong. Dahil progressive dreams are normally one massive dream, no? Usually, na, kumbaga, split into different parts. Na as you progress in life, the story of your dream also progresses depending on what you go through in life. Kaya siya nagmumukhang magkakarugdong. Actually, hindi siya technically magkakarugdong. Ang pinaka-connecting factor dyan is what you are going through sa buhay mo at present. Halimbawa, let's say you're going through a relationship problem, you start with yung first stage ng relationships. Pag na-solve mo na yun, you'll proceed to the second, then you'll proceed to the third. Kaya siya, ang tawag doon is yung progressive. So, step by step siya kung nag-move forward. Kumbaga.
Alright, thank you Adam. Thank you very much.
Well, no problem Benji. Basta if you've got any questions, we're always glad to help. Dahil ang importante dito is yung mga listeners natin, masagot yung mga questions nila at more importantly, yung education ng mga tao. Kailangan kasi na mas mabuti na alam nila ang mga bagay nito. So yeah, anytime you've got any problems or questions, just feel free. Yeah, we're just on standby. Glad to help. Bye Benji, ingat!
Ingat din Adam ha, salamat palagi sa iyo.
Till next adventure.
Yan, ang isa na namang mahalagang aral na napulot natin sa ating guro na si Adam Reyes. Hanggang sa muli, ako si Benji Felipe. Ugaling mag-logon sa www.podcast.ph at hanggang sa muling talakayan dito sa paborito ninyong Dreamscope.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.